Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Moj današnji gost je čuveni bubnjar Blokauta Miljko Radonjić i sa njim sam razgovarao o...
Ma to je, bre, fantazija. To, znaš, sedneš, ono, odeš na brodić, ono, pecaš ribu, ono, koga interesuje da peca, praviš roštilj, zezaš se, pričaš viceve, slušaš muziku. To je sve savršeno. Sve je ono, mislim, ja takve momente pamtim i dan danas. Tu zajebanci u kombiju, koja je bila kad mi krenemo na svirku, što kaže Balać, kaže, pa to mi je, kaže, ono, produživalo život za još, ono, po 10 godina kad uđem u taj kombi, pa neko nešto odvali, pa je smejanje do Niša, jel? Znaš, to su bile drugarske varijante. Posle, kad smo mi prestali da idemo kombijem na svirke, nego smo počeli da idemo sa dva automobila, jedan automobil je vozio Nikola Vranković, drugi je vozio Milutin Jovančić Mita. Milutin Jovančić je, auto Milutina Jovančić je bio pun ljudi, a ovaj drugi bio prazan. I da. To je možda nešto govorilo, da nešto neštima.
Da, da, da. Hteo bih se zahvaliti Munchmallowu zato što podržava i deli iste vrednosti kao i ja i hteo bih se zahvaliti svima koji me podržavaju preko Patreona i PayPala. Linkovi su u opisu. Uživajte. CD-ova i ploča od Iron Maidena nije bilo od kad je bio AC Celtic. Ti si isto fan njihove, tako?
Jesam, ja sam fan Maidena, ali AC Celtic je tu na prvom mestu. On ima od svakog albuma po nekoliko verzija i singlova, po 50 komada, tako da on je tu na prvom mestu. Ja sam Maidena počeo slušam zbog bublja. Drugar jedan, sećam se, još 86. 7. godine me nazvao i rekao kao, jesi slušao album koji su Maideni objavili, Summer in Time se zove, kažem, nisam slušao, on kaže, pa sad su ga objavili pre par meseci, kaže, kupi to i slušaj da čuješ šta sve čovek svira sa jednim bas bubnjem. Svi, kaže, misle da koriste dva bas bubnja, ali ne, kaže, on svira jednu pedalu. I ovaj, tad sam kupio, preslušao i od tad sam veliki fan Nika McBraina i Maidena.
A koliko puta si bio na njihovom koncertu?
Pa sigurno sam bio na 10 puta.
Je li to grupa na kojoj si bio, mislim, na najviše na njihovih koncertu?
Jeste, nisam bio ni na jednoj grupi 10 puta. Ne računajući neke domaće bendove.
Da. Išao si u inostranstvo da ih gledaš?
Išao sam, pa da. Pa uglavnom u Beogradu sam ih gledao možda 3 puta, a ovo ostalo je sve u inostranstvu.
A evo, Manč, pitanje, koji je bio najbolji koncert na kome si prisustvovao? Možda i najemotivniji?
Najbolji koncert na kom sam prisustvovao bio je u Domu omladine u Beogradu, Fink. Taj koncert pamtim, ono
svaki... Oni nisu toliko poznati, ali...
Nisu toliko poznati, ali to je, da. To je najbolji koncert na kom sam bio u životu, gde sam bukvalno ono, i dan danas pamtim svaki ton sa tog koncerta. A ovaj, bilo je puno odličnih koncerta. Najemotivniji koncert na kom sam bio je Pearl Jam u Milanu. To je, ja se sad ježim, ono, znači to je ono kad... Nikad u životu nisam doživao takav početak, počinje koncert, kreće stvar, ovaj, i od 75.000 ljudi koji se nalaze na toj poljani, 35.000 ljudi plače. To je ludilo.
A reci mi, to je bilo one godine kada je Chris Cornell preminuo ili...
Ja sad ne mogu se setim, ali tu je negde bilo.
Imali su ta turneja u Italiji, znam da je bilo baš kao emotivno kad su bili...
Da.
Pa da li baš ni u Milanu, nego pa negde po Italiji sad, ne znam gde je ono, mislim.
Da.
A ovaj, reci mi, što se tiče prvih CD-ova, ploča, koji su to bile?
Prvi CD koji sam kupio, to su dva CD-a koji sam kupio. Ovaj, to je prvi album Texasa i neki uživo album Black Sabbatha. I sećam se, ovaj, tad su se tek pojavili u Beogradu CD playeri. Imao sam nekog Kama Crowna, kupili smo ga ovaj, u gradu. I to je sad kao idem da nabavim diskove. I odem u Beograđanku i kupim Black Sabbath i Texas, prvi album. Black Sabbath je, kažem, neki uživo. Dođem kući, kao šta ću prvo da pustim, otvorim, ajde Black Sabbath. Otvorim Black Sabbath, pustim, katastrofa zvuk, sve se raspada, krči, šušti, pucka. Kažem, šta je ovo, kakav je ovo zvuk sa CD-a? Ovaj, pustim Texas, sve savršeno. I onda se posle ispostavilo da je taj Black Sabbath zapravo neko piratsko izdanje koje je neko snimio sa Walkmanom, recimo, u publici, pa su to, otkud to u Beograđanci, nema pojma.
A reci mi, pretpostavljam da je to na početku kad si nabavljao to, da kažem, od CD-ove ploče, da je bilo mnogo zanimljivije, ono, mislim, kako su bila ta mesta gde si kupovao, ovaj...
Da, bilo je mnogo zanimljivije nego sad, zato što sad, ovaj, sad prvo, ono, kad čuješ nešto ovaj, na radiju zanimljivo što ti se dopada, recimo, ako možda čuješ na radiju nešto što ti se dopada, uključiš Shazam, on ti odmah napiše šta je, ti otvoriš laptop, odeš na ovaj, torrente, ovaj, ukucaš odmah taj album i imaš ga za 2,5 minuta kod sebe.
Da, nemate...
Nemate draži koje je bilo ranije da na ono 4 stepene ideš busom u kulturu knjižara pa da biraš ploče, pa su ploče bile poređene po onim policama što se okreću, pa ti okrećeš, pa evo ja i sad osjećam taj miris te štampe. Pa onda recimo podavnica Muzički magazin, to je bilo Terazije broj 12, sećam se. Pa onda je bilo Beograđanka, pa da ne pominjem Skrc. Bilo je to, mislim, mnogo bolje, mnogo bolje. Ovo je sad mnogo praktičnije, a ono je bilo mnogo bolje.
Pa znam da i pre tvog vremena, kad si ti bio klinac, ovi što su bili klinci recimo 70-ih, da su oni tu poznavali ljude sa kojima će kasnije svirati u prodavnicama, ploča, CD-ova, nađu koje znaš da sviraš. I tada je bilo bitno da li neko zna da svira.
Tada je bilo onih varijanti kao znaš da svira, pa ne znam, razmišljao sam da li ću bubanj ili bas ili gitaru, pa aj ti ću bubanj, ja ću bas, to je mislim i tako bilo. Ajmo na kafu pa da se dogovorimo ko će da svira.
Strava. A reci mi kako je počela tvoje interesovanje za bubanj uopšte?
Pa, moje interesovanje za bubanj je u suštini počelo, to su sad priče koje meni pričaju i dan danas Čalike, ja, mama i tata, jel? Kad sam se rodio, bukvalo kad sam prohodao, da sam počeo da uzimam babine i dedine, mamine varljače, ne znam, da udaram po kutijama, pa sam pravio sam, kažu, toga se malo i sećam čak, da sam uzimao drvene olovke, pa sam ih zaglavljivao u krevet i onda sam na te olovke stavljao ploče.
Da.
Na onu rupu od ploče staviti, to su mi bile činele.
Strah.
E onda sam uzimao neke kutije od igračaka, pa sam sa varjačama svirao po tim kutijama. Pa sam, recimo, šta sam radio, sjeća se, uzmem stolicu trpezarijsku za sedenje, pa stavim peškir sa gornje strane na gornju polovinu, a sa donje strane stavim onu foliju za meso, srebrnu onu foliju. I to su mi bila dva različita zvuka. I tako je, tako je počelo interesovanje za bubanj. U stvari, ja volim da kažem da je mene bubanj izabrao, a ne ja bubanj. I onda sam sa 7 godina dobio prvi komplet bubnjeva. Kupili su mi baba i deda prvi komplet bubnjeva i tad je ono krenulo ludilo. I za mene i za komšiluk.
A koji je bio to prvi veliki koncert na kome si nastupio?
Na kome sam nastupio, to je bio, sad slagaću te koja je to godina, možda sam imao 15 godina recimo. Svirao sam sa tadašnjom grupom Svilene bube, to je bila demo grupa koja sam svirao. Svirali smo kao predgrupa Ribe o čorbi na Tršmajdanu. I tad sam prvi put izašao pred ono 10.000 ljudi i shvatio koliko u stvari ja to volim.
A reci mi, ti si imao zanimljivu priču, to si mi pričao ranije, oko alergije. Nešto si dobio alergiju kad si imao neki veliki nastup, to si mi pričao.
Nisam ja imao nastup, nego je to, to je bila svirka u SKC-u. Bio je hit nedelje, tad su se još uvek pravile povodom hita nedelje, pa su se pravili koncerti u Skrcu i u Domu omladine. I tad je svirala Čorba i ne znam ko je još svirao, i ja sam došao da gledam taj koncert. I to je nešto kasno počinjalo, tipa u 11 uveče je to bilo. I ja sam došao u SKC i Vicko, bubnjar Čorbin, sa kojim sam se i tad super znao, ja sam tad klinac bio, došao dole, sreli smo se ispred WC-a. I on kaže, na šta bre ličiš to? Ja kažem, na šta ličim? On kaže, pa uđi vam u WC, kažu, ogledalo. Ja se pogledam na ogledalo, meni ovo oko počelo ovako da se zatvara. Ništa ja nisam osetio. On kaže, pa ti vidiš, kaže, da ti se jedno oko zatvara. Pa ako nemam pojma. Kaže, brzo, kaže, onda je on pozvao taksi, ubacio me u taksi i urgentni centar. I tad sam otišao tamo, dobio, ušao u neku poreštu zgradu, probudio gomilu beba koje su spavale, dobio injekciju, ali koncert nisam gledao.
A reci mi, od koncerata koji su bili 80-ih, tih prvih, da kažem, koji ste ostali u pamćenju?
Pa da što, 80-ih godina sam uglavnom išao po... Znači, 80-ih godina, ja sam rođen 72. godine. Znači, ja sam 82. imao 10 godina. Tad sam sa 11... Prvi koncert veliki na kom sam bio i opet ga nisam gledao zato što je kasnio, jer je struja nešto bila problem. To je bilo, odvela me majka na koncert Iron Maidena, gde su svirili kao predrupa Bijelo dugme i ne znam koje, to je bilo na hipodromu. I tad je bio neki veliki problem sa strujom, pauza je bila ogromna, zapravo ne pauza, nego čekanje da počne koncert. Nisam dočekao da sam bio mali, mogao sam da idem kući.
Reci mi, koje je tvoje mišljenje o Bijelom dugmetu?
O Bijelom dugmetu, pa Bijelo dugme ima savršene pesme, mislim, ja sam da se ne lažemo, pošto smo se dogovorili da najiskrenije pričamo o svemu, ovaj, ja sam, naš početci moji sviranja, skidanja nekih fazona su krenuli i sa Bijelim dugmetom i sa Ribljom čorbom i tako dalje, sa domaćim bendovima uglavnom je to krenulo, gde sam ja puštao ploču, pustim Bijelog dugmeta, Riblje čorbe, nebitno, i onda sviram. Uz to je bilo, pričam ti o mom 8-9 godina kad sam imao. To je, ali mislim, Bijelo dugme je dobar bend, znači da li se to nekom sviđa ili ne. Naš ono, Bijelo dugme ima savršene ploče, naročito Doživjeti 100, to je moj omiljeni album sa Điđem Jankelićem, to je remek delo sviranja bubnja, recimo. A sad, posle ono kad je krenulo Ćiri bili bele i ostalo, pa da.
A reci mi, Smak i to?
Volim i Smak, mada nikad nisam bio neki, nikad, bio sam na njihovom koncertu u areni. I to je bio zaista odličan koncert. Nikad u životu nisam vidio puniju arenu nego tada. I to je bio fenomenalan koncert, ali nikada nemam tu naviku da puštam nešto kući često Smak da ih slušam.
A što se tiče naših bubnjara, koga bi tu izdvojio?
Naših bubnjara, izdvojio bih recimo Žiku, bubnjara EKV-a, jednog od bubnjara EKV-a, izdvojio bih, mislim...
Žiku Glumca,
da, Žiku Tudorovića. Izdvojio bih Lazara Tošića, kod kog sam išao na časove bubnjeva od svoje 18. godine, pa narednih 8 godina. Svaki dan smo imali čas, osim kad je se on nešto razboli ili ja. Svaki dan smo imali čas u Domu omladine. Tako da su mi, da kažem, na neki način i Žika, slušajući Žiku i slušajući Lazara Tošića, koji su potpuno dva različita bubnjara, na neki način utabali staze.
Eto, 80-ih se pojavio EKV, odnosno, ajde, početkom 80-ih se pojavio Šarlo Akrobata, pa je odatle ono, sve i krenulo. I šta, koje tvoje mišljenje u EKV-u kao grupi? Da li su oni bili stvarno revolucionarni bend, nešto novo što se pojavilo, drugačije?
Pa bilo, oni su zaista bili nešto novo što se pojavilo kod nas. Sada, kad su se oni pojavili, ja sam bio klinac da bi to skapirao tada na pravi način. Mislim, ja EKV... Tek unazad, od današnjeg dana unazad, ne znam, 10 godina mogu da skapiram onako kako ja mislim da je to u redu. Jel, šta sam, ja sam to tad slušao kao muziku i kao neke zanimljive ritmove ili nešto, ali sad da sam se nešto udubljivo, šta ćeš ti da se udubljuješ u tekst, ko klinac, mislim, ono, znaš šta. A sad, Šarlo Akrobato nikad nisam nešto specijalno, da budem, mislim, voleo. Taj album ima tu jedno, dve, tri pesme, to je fantastično, mislim, bubanjar, isto sam ga zaboravio malo pre, koji je svirao i prvi album EKV-a. To je nešto, neka fantazija kako se to, kako je i produkcija, kako su i svirali i kakve su i bili ideje. Jesu se, što s kod EKV-a, oni su za naše pojmove tada bili wow, kao, znaš, da. Ti u stvari sad kad gledaš, oni su bili fenomenalni, ali opet pronalaziš da je sve to na neki način bilo i u Simple Mindsu i u Cure-u i dosta toga je bilo pozajmivano, jel, na ovaj ili onaj način, ali smatram da su oni naš najbolji bend.
Da, mislim da je baš Mata rekao da je Simple Minds, ono kao, deluje da su oni uticali na njih.
Mislim, mnogo je tu bendova za koje ljudi nikad u životu nisu čuli.
Da,
ali naš Simple Minds i Cure su dva benda koji su najviše uticali na rad Cure.
Ali eto, ti si bio deo stvarno jednog, da kažemo, originalnog benda, to je Blockout. I kako je počelo uopšte sa Blockoutom? Kako je krenula vaša karijera uopšte i to?
Pa znaš šta, to je počelo, ja sad slagat ću te koja je to godina bila, recimo da je spomenuo sam malo pre bendu kod sam svirao tada, Svilene bube se zvao bend. I interesantno je da to je bila neka, zovem koncert, to je bila svirka neka za ono, bilo 20 ljudi možda u mesnoj zajednici, Voždovac, Svilene bube i ne znam ko je još svirao. Ja sam tad imao možda, nemam pojma, 16 godina, 15 godina, ne znam. I tu su se pojavila... Znaš, mi smo kao svirali koncerta sa leve strane, sećam se toga, čovjek, imam i taj snimak, sa leve strane na zid su bili naslonjena dva tipa koje su nešto to pomno posmatrali. Kasnije se ispostavio da su to bili moji budući drugari iz benda, Nikola Vranković i Aleksandar Balać. Oni su svirali ranije, još pre toga zajedno. I onda su došli tu da vide, jer su čuli da se pojavio neki klinac, to je njihova priča, koji dobro svira bubanj. I oni su došli tu u stvari da pogledaju, da vide kako ja sviram. Ja sam, posle toga je Nikola Vranković došao u Svilene bube da svira bas gitaru. To ne znam ko to malo ljudi zna. I mi smo svirali u tom bendu, on i ja zajedno, taj bila postava Željko Savić, Nikola Vranković svirao bas, Nemanja Popović je svirao gitaru. ja sam svirao bubanj. Laza Miroslav Cupara sa Banjice je svirao klavijature. I to je tako funkcionisalo neko vreme, mada mislim da Laza tad nije bio u toj postavi, nego tek da je to bilo posle. Nebitno. I posle toga sam dobio poziv, posle nekoliko godina, sam dobio poziv, Nikola me zvao, pošto smo mi tad bili, počeli smo se družimo, on me zvao da me pita da li hoću da sviram u jednom bendu, kom bendu, pa bend se kaže zove Blockout. Ja sam rekao, važi, ajde, dođem na probu, pa šta se dešava? Pa ne, kao imali su bubnjara, ali on otišao valjda na Siciliju da živi, pa sad kao ako hoćeš, eto, ja sam došao na probu i to je tad tako počelo.
A reci mi, prva postava Blockouta, u prvoj postavi nije bio Nikola Vranković?
U prvoj postavi nije bio Nikola Vranković, nisam bio ja, nije bio ni Balać, nije bio ni Hasa, nije bio ni Blenta.
Ko je osnovao uopšte Blockout?
Blockout je osnovao Mita, Milutin Jovančić, pevač Blockouta. On je osnovao Blockout zajedno sa Danilom Pavićevićem, mojim kumom, koji je tada bio gitarista. Oni su osnovali bend, dali su mu ime. Sad, da li je to Mita dao ime ili je dao Danilo, nemam pojma, ili su zajedno smislili po onoj igrici Tetris.
Da,
koje se u stvari, to se zvalo Blockout tada.
Da, da.
I tako je bend. To se u suštini nalazi na omotu čovjeka Vuka, kao Tetris.
Da, da, da.
Tako da oni su napravili bend i to je bila postava, da ne nabrijam sada ljude koji su bili, Danilo Pavićević, ajde, ne mogu da se setim svih, Deki je svirao bubanj, bio je tu još jedan lik, Laki, čini mi se, on je svirao gitaru. To se posle sve izmenilo, došao je Nikola, pa sam onda došao ja, pa je došao Trla, je svirao bas i to je tako krenulo da se odmotava.
Kad si ti počeo Blockout, sviraš?
Pa krenuo sam da sviram pre izdanja prvog albuma. Znači, ja sam snimio prvi album od samog starta.
Da, da, da.
Od samog starta, hoću da kažem...
Koja je to godina bila?
Pa, 92. recimo.
Da, da, zvaničnog starta.
Zvaničnog starta, da.
Izdali
da,
nešto.
Tako je.
Oni su pre toga imali neke pesme?
Nešto. Imali su pesme, Oni su išli u išli su i u London, pa su svirali tamo po neke svirke, pa su snimili jedno 4-5 pesama, čini mi se, ili možda čak ceo album. Na engleskom je bila varijanta, međutim, što se to nikad nije pojavilo, ne znam.
A reci mi, koji CD je izbacio u orbitu Blockout? Da li taj baš prvi ili posle toga neki?
Pa taj prvi album, ti ga imaš ovde, verovatno.
Ima tu, da.
Evo ga. To je ovaj crno-belo i srebrno. Taj prvi album je u suštini jako čudan album, zato što je prva, da kažem, vidiš, prva, druga, treća, četvrta. Znači, tu su pesme koje je radio Mita i koje je radio Trle i koje je radio Danilo neke pesme, a druge, 5-6 drugih pesama je radio Nikola Vranković. Tako da, u suštini, videlo se, sam uticaj Nikolin se vidio od početka da su to pesme koje se razlikuju od ovih prvih pesama. I to je nekako iskristalisalo, ne mogu da kažem da je iskristalisalo zvuk, ali opredelili smo se za ovo drugo.
Da, da.
To što si me pitao koji je to album koji je Blockout malo podigao među poznatije, recimo, ili tako nešto, to je po meni Godina sirotinske zabave. To je album koji je izašao, to je drugi album koji je izašao posle ovoga. Tu smo imali onaj veliki hit koji se vrteo, mislim, hit, kad kažem hit, nije sad to hit, ali pesmu Manastir.
Mm-hmm.
To je bio i ludački dobar spot. I SDS smo tu imali, pa smo imali Trenje na tom albumu, pa mislim, ne mogu da se setim šta je sve tu bilo, ali bilo je odličnih pesama. Taj album je rekao da se tu nešto ozbiljno dešava.
I vi ste imali ozbiljne tiraže za to vreme. Ti si meni pričao da su vas izdavačke kuće zakidale, da si ti saznao u jednom trenutku ste vi prodali 17.000 primeraka.
Godine sirotinske zabave, da, pa da. To je bilo, pošto sam znao čoveka koji je radio u štampariji, koji je rekao da je odštampano 15.000 omota, što za diskove, što za kasete,
da.
Pa je posle toga rekao da je doštampavao omote, što znači da zašto bi doštampavao ako nije potrošio.
Da.
I to je išlo, mislim, mi nikad u životu nismo videli ništa od toga, barem ja.
Vama je to uvek bio na neki način, mislim, naravno, na prvom mestu strast i to ste najviše volili, ali vam je bio hobi, uvek ste radili još nešto uz to, tako?
Ja ceo život uz bavljanje muzikom imam i posao od koga živim. Znači, od muzike nikad nisam živeo samo od muzike. Muzika mi je bila nešto što mi je donosila prihod sa strane. Kad kažem muzika, mislim i na davanje časova bubnjara, pošto se časovima bubnjara bavim već pa 20 godina skoro. Tako da sve što se tiče muzike i svirke i davanje časova, sve to, da kažem, neki honorar pride. ali uvek sam imao posao koji mi je bio glavni, jer ti nikad nećeš, naročito u ono vreme, ti nikad nisi mogao da znaš da li ćeš ovog meseca da imaš dva koncerta, 22 ili ni jedan.
Da, da.
To je malo zeznuto, da.
A kad si osetio prvi put da je Blockout ima publiku i ono, kakav je bio osjećaj?
Pa, dosta, to je vrlo lako osetiti kad se pojaviš na bini, kad izađeš na binu, sedneš za svoj instrument, počneš da sviraš pesme i ti čuješ da ta publika zna svako slovo, od prvog do zadnjeg slova u toj pesmi, ceo tekst i tako te isprete ceo koncert. Naš koncert i Blockouta su trajali po 3 sata.
Da, trip, da, da, da.
Rekord je bio u Banja Luci, ne znam koje godine, gde smo svirali 3 sata i 50 minuta traja koncert.
A reci mi što se tiče publike, znači nije samo Beograd bio, da kažem, žarište su bili vaši najveći fanovi, nego vi ste imali po celoj, ono da kažemo, bivšoj jugi.
Niš i Beograd su bila dva grada, naročito Niš.
Da.
Meni je jednom prilikom kad sam razgovarao sa organizatorom koncerta koji nam je tada organizovao koncert, rekao mi je, ne znam, pošto smo trebali da sviramo jedan prostor, pa su se sve karte raspodale. Pa onda on to pomerio malo veći prostor. Mislim, ne pričam ja da su to sad hale od 10-15 hiljada ljudi. To su prostori od po 1.500-2.000 ljudi. I onda mi on rekao, kaže, ti znaš, kaže, da se u Nišu sluša Ceca i Blockout. Kaže, ništa treće nema. To mi je rekao to davne 97. 8. godine.
A koliko je bilo ljudi na koncertu? Bilo dosta, jel? Bio ispunjen do...
Oko 2000 ljudi.
Koja je bila hala? Šta je...
To nije bila, ja sam sad i zaboravio, prvo to je bio hol pravnog fakulteta, čini mi se, pa je onda to pomereno možda na nešto
veće.
Na nešto veće, ali znam da su ti koncerti koje smo pravili u holu pravnog fakulteta bili fenomenalni. To je bilo ludilo baš.
Ja znam da ste vi imali sigurnih 2-3 hiljade
gledalaca
gde god da odete.
Da.
Znači, ono,
da.
Što je za bend dovoljno, što se kaže. Ono,
jest.
Posebno za bend koji se bavi rock'n'rollom, mislim.
I takvim rock'n'rollom, malo alternativnim muzikom koja nije, znaš. Ali, znaš kakvi su to? To nisu fanovi kao sad, ono, idem, slušam i, ne znam, ono, i Blockout, pa ću sutra da idem malo na ovo. To su fanovi koji su stvarno, ono, koji znaju te pesme od početka do kraja, znaju sve o tebi, znaju sve, to su baš onako, baš fanovi, baš ekstremni fanovi.
Vas su na neki način dosta smatrali kao neki produžetak EKV-a, kao neki novi EKV, međutim, nije baš tako, mislim,
nije,
vaša muzika je drugačija i ti si meni rekao, kaže, rekao si čim je nešto drugačije da to
odmah su svrstavali u EKV.
Da, da, da.
Čim se kod nas nešto pojavilo da malo izlazi iz onog kalupa 3-4 akorda, odmah si išao u folder sa EKV-om. Nije to baš tako. Mi nemamo nikakve veze sa EKV-om, osim što znamo da sviramo.
To ste obradili na njihovu jednu pesmu.
Sobu, da. Mi smo sličnosti sa EKV-om imali što smo fanatici za sviranje, što nismo izlazili iz prostorije dok se to ne dovede do savršenstva.
A reci mi, Blockout je postojao tačno do pre 10 godina, je li tako? Do
1. septembra 2023. Sad, biće 10 godina, da.
10 godina. Postojao je band, znači, od 92. Mislim, od kad je izdat prvi album do 2013.
Da. Pa da.
21 godina.
Pa da.
Koliko je bilo za tebe, da kažem, bolno taj raspad benda i uopšte, kako ti je bio osjećaj, kad se raspao band?
Pa mislim, znaš šta, to je, taj osjećaj i dalje drži, nije to ništa što je bilo nešto trenutno pa nestalo, znaš. Samo što je to išlo po nekim etapama.
Da, da, da.
Znaš, nije se taj bend raspao zato što se neko posvađao tog momenta, pa kao aj zdravo.
Da, da.
To se fino raspadalo, raspaduckalo se, pa se, da bi se na kraju raspalo. E sad, dalje do toga moralo da dođe ili nije, znaš, neko kaže da nije, neko kaže da jeste, znaš, oni...
Da, da.
Oni što, znaš, kao bilo je priča kao, pa niste to trebali tako, to ste trebali drugačije. Možda smo trebali drugačije. Ko zna šta bi sad bilo za ovih 10 godina da se nismo raspali. Ali su uslovi za rad nisu bili idealni. Bilo je tu onako prilično loša atmosfera.
Pretpostavljam da je za bend najvažnija ta hemija, eto, ali biste ko bend izdržali 21 godinu, što je vrlo zavidno i mnogi bendovi su, pa šta, Beatlesi su postojali 9 godina, mislim,
i
što je vrlo, do duše tu je žena uništila celu priču,
da.
Ali kako bi rekao...
Uvek neka pička uništi, ovo možda izbaciš. Mislim...
Ovo može da bude dvosmisleno.
Sad sam mi rekao.
Da. Ovaj, a reci mi, kad si ti shvatio da Blockout polako više ne može da postoji u takvom sastavu kakvom jeste i...
To su užasno teške teme. Ovaj, znaš, 10 godina je prošlo, a ja nju još uvijek volim. 10 godina je prošlo i za tih 10 godina ti onako slažeš taj Tetris. Znaš, slažu ti se kockice za tih 10 godina i sad u stvari znam ovaj, kako, šta je tu sve bilo.
Da.
Znaš, sad na pravi način osjećam zapravo šta je tu sve bilo i šta smo trpeli i šta nismo trpeli i svi mi, ne samo neko. Svi mi. Da. I svi smo mi, znači svi koji smo bili u bendu smo imali neka svoja nezadovoljstva, što jeste normalno, je li tako? Ali ovaj, ali znaš, tu je krenulo sve tamo neke godine kada, znaš, mi smo ranije bili bend, kako ti kažem, pomenuli smo album Godinu sirotinske zabave. To je po meni najuticajniji album ovaj, Blockouta.
To je bio drugi album?
To je bio drugi album.
A koliko ste imali ukupno albuma?
Pojma nemam, 1, 2, imali smo 3, 4 studijska i imali smo ovaj Između dva zla uživo, duple. Ovo je bio drugi, Godina sirotinske zabave, koji je... Zanimljiva priča za taj album je ta što smo mi to spremali jako dugo.
Da.
To smo išli u jednu prostoriju, evo ga, to je taj album, to smo išli ovaj u jednu prostoriju na Južnom bulevaru, kod, nažalost, sad pokojnog Anđelka, jednog našeg tadašnjeg drugara. On je imao tu prostoriju za vežbanje, koja je bila fantastična, i tu smo se okupljali, tu smo išli Balać, Nikola, ja, Trle, tada su bili i Balać i Trle, igrali s tim što je Balać tad svirao neke gitare prateće, dok nije preuzeo bas skroz. A Trle svirao tada bas. I onda smo mi spremali taj album, tako reći, da neki iz benda nisu ni znali da smo mi to počeli da spremamo. Spremali smo ga ludački, Godinu sirotinske zabave. Ovaj, svaku noć smo išli u tu prostoriju, pa mislim da smo ono, krenemo da sviramo u 10 uveče, završimo, kad izađemo iz prostorije, svanulo je. Bukvalno. I svaku noć tako. Svaku noć tako. Mi smo to svirali jedno 2 meseca, dok nismo ono izbrusili najsitnije detalje. I tek smo onda otišli u studio da snimimo ostatak albuma, zato što smo, kažem, ostatak, zato što smo mi snimili Trenje, smo prvo snimili, pa smo snimili SDSS, to je bilo kao neki singlovi, to su prvo snimljene, te pesme su prvo snimljene, a onda smo ovo sve u studiju Akademije otišli i svirali i snimili, to smo snimali sve uživo, vrlo malo je bilo do snimavanja. Ovaj, zato što smo toliko navežbali taj album da smo mogli da uđemo u glumnu sobu i da ga sviramo. I zaista ovaj, svako od nas je dao ogroman doprinos ovom albumu. Zaista, mislim, ono, svakom albumu, ali naročito ovom, gde je svako dao svoje ideje, gde je svako ono, mislim, kad 2 meseca sviraš, vrtiš u krug 10-15 pesama, 2 meseca, svaku noć, po celu noć. Što, mislim, onda, znaš, kao, mora da bude ovako dobro. Što se na kraju i piše, evo, muzike i tekstovi, Nikola Vanković, aranžmani Nikola Vanković, sve Nikola Vanković.
A nije tako? Znači, vi ste bili...
Šalim se, ovi... Jeste, to su, mislim, on je pravio... On donese okosnicu, on napravi tekst. Njegova je pesma, ali su zajednički aranžmani.
Da.
To tad nigde nije pisalo. Nije nam bilo ni bitno.
Da, zato što ste bili drugari, pre svega.
Ja nisam razmišljao tad na način da je možda trebalo da piše aranžmani Blockout. Nisam razmišljao na taj način uopšte. Nisam razmišljao zašto je to bitno. Meni je samo bilo bitno da se ja ono dočepam te prostorije, da izvedim palice, da sednem za bubanj i da sviram celu noć. A to šta će da piše, nisam ni znao da će išta da piše.
Nažalost, to je sad postalo bitno, jer, mislim, jel do sada uopšte ovaj, niko od članova, da kažem, drugih Blockouta, osim Nikola Vrankovića, nije imao prilike da nešto kaže o raspadu benda, pa...
Pa ili nije teo da kaže, ili, znaš, ono, ili je pričao možda, da. Mislim, pričalo se tu, ali ne znam koliko se pričalo baš javno. Nije se pričalo javno, pričalo se ovako, ono, od usta do usta.
Da. Pa o čemu se to radi, evo sad ukratko, ono?
Pa, kažem ti, ono, sve u svemu počelo je da bude, znaš, ono, ovaj, da dolazi ta neka lošija atmosfera, ovaj, znaš, jednostavno, znaš, imaš, ovaj, posle svega toga vidiš da ti, u stvari, imaš naš četvoricu sa jedne strane i imaš jednog čoveka sa druge strane.
Da.
Kako da niko ne stavi prst na čelo da kaže, pa je li moguće da su ova četvorica pogrešila, a ovaj jedan nije?
Da.
Mislim, moguće je i to, ali ne verujem da je to u ovom slučaju tako.
Pretpostavljam da je suština u tome što je on potpisan kao aranžer.
Ma to potpisivanje, to je na drugu stranu to potpisivanje. Da. Znaš, tu su bili neki međuljudski odnosi, to je atmosfera više nije bila, znaš.
Da.
Nije bila atmosfera više tako, ako pričamo iskreno, jednostavno...
A ne mislim iz vašeg ugla, nego iz ugla ljudi koji posmatraju sa strane, znaš. Oni misle da je on kao jako važan za bend, pa u tom smislu to
je... Jeste, on jeste jako važan za bend i on je zaista jedan od najkvalitetnijih tekstopisaca i kompozitora koji se ikad pojavio na ovom podneblju. Mislim, ja obožavam njegove pesme. To jeste tako. I tu je savršen, ali ovo drugo isto toliko ne valja, koliko je ovo dobro.
Da. Ti si rekao super je za druženje, ono, da se voziš sa njim čamcem i...
Ma to je bre fantazija, to, znaš, sedneš, ono, odeš na brodić, ono, pecaš ribu, ono, koga interesuje da peca, praviš roštilj, zezaš se, pičeš viceve, slušaš muziku, to je sve savršeno. Sve je ono, mislim, ja takve momente pamtim i dan danas. Tu zajebanciju u kombiju, koja je bila kad mi krenemo na svirku, što kaže Balać, kaže, pa to mi je, kaže, ono, produživalo život za još, ono, po 10 godina kad uđem u taj kombi, pa neko nešto odvali, pa je smejanje do Niša, jel? Znaš, to su bile drugarske varijante. Posle, kad smo mi prestali da idemo kombijem na svirke, nego smo počeli da idemo sa 2 automobila, jedan automobil je vozio Nikola Vranković, drugi je vozio Milutin Jovančić Mita. Auto Milutina Jovančić je bio pun ljudi, ovaj drugi je bio prazan. I to je možda nešto govorilo, da nešto ne štima.
Da. A eto, ja sam čuo da se Mita sada bavi slikarstvom i...
Mita se bavi slikarstvom ceo život.
Da.
I radi videoprodukciju, izvinite da prekidam. On je sve ovaj pečate, video pečate, što kažu, ono, vizuelni doživljaj blok auta je zahvaljujući Miti. Mita je sve radio od svih omota do svih spotova.
I čuo sam iz nekih izbora da on jako teško podneo. On je imao i 3 moždana udara i... Jako je teško podneo i to, i to što je publika, da kažem, se okrenula, eto, samo Nikoli Vrankoviću, a ono, u manjini, što se kaže, čoveku, vuku.
Pa, mislim, to je ono, šta da kažem, Mita je sva sreća, ta zdravstveno je super, ono...
Da, sad je dobro.
Moždani udar je, ono, super mu je, ono, nemam pojma, nema nikakvih posledica, hvala Bogu, sad koliko je naš Mita dobio moždane udare zato što zbog toga ili zato što pije puno Coca-Cola, to ne znam, ali svakako smo svi iznervirani i svakog od nas je to fino okrnjilo.
Poremetilo,
da.
Nije fair pre svega što vi ne možete da nastupate ni kao čovjek Vuk, a ne možete ni da svirate pesme blokauta, a sa druge strane Nikola Vranković može. To nije fair zato što se bend zvao pre njega Blokaut, jel' tako? On je zaštitio Blokaut ime.
On je zaštitio, da. Pa mislim, da, kako... Ajde sad ono, da se vratimo na početak toga šta se tu desilo. Mi kad smo rešili da jednostavno, kad smo shvatili da on više ne može da svira s nama zato što mu nešto nije prijatno, pa onda i nama počelo da bude neprijatno zbog toga, i kad smo shvatili da to jednostavno hoćemo da prekinemo, kako bi svima bilo lepo od tog momenta. Mi smo svirili, sad koja je to godina, ono, Beer Fest. To je bio zadnji koncert Blokauta i mi smo znali pre toga da nam je to zadnji nastup. Jer smo, dogovorili smo se da posle Beer Festa, cela priča se desila posle Beer Festa na Konjarniku u prostoriji gde smo vežbali, tamo Hasa ima svoju prostoriju, tu smo vežbali, i tamo smo otišli posle Beer Festa. Cela priča se dešavala posle Beer Festa u 5 ujutru.
Da.
I mi smo otišli tamo i onda je Mita, pošto nismo mogli sad svi da pričamo u glas, jel? Onda mu je Mita rekao, Nikola, mi smo nešto razmišljali, dogovorili smo se da jednostavno mi više ne želimo da sviramo s tobom, a i ti, koliko vidimo, ne želiš više da sviraš s nama. Tako da je najbolje da se raziđemo. Nikola je bio spreman na to, izgleda, po reakciji, jer on je rekao, prvo što je rekao je, ok, angažovaću advokata što se tiče mojih pesama. Mita ga je tu odmah prekinuo i rekao mu, ne moraš da angažuješ advokata, nećemo svirati ni jednu pesmu tvoju, ne moraš da angažuješ advokata. Na što je Nikola rekao, nema, ok, onda što se tiče imena Blokaut, ja tu nemam šta da tražim, jer cela Srbija zna da je to tvoje ime. Tim rečima citiram.
Da.
I tako smo se razišli. Ok, važi. On je rekao da ajde da odsviramo još jednu svirku u Nišu. To je bila grupna svirka gdje smo svirali na tvrđavi, gdje smo svirali mi, Van Gogh i Bajaga. I to je zapravo bila zvanična zadnja svirka Blockouta. Ništa, to se tako završilo, otišao svak svoj kući, da bismo onda mi saznali sutradan da je on, da je Nikola otišao u Zavod za zaštitu intelektualne svojine i da je zaštitio ime Blockout.
Znači, slago vas je u principu?
Pa, mislim, da slago nas je, sad, naš ono. Mi smo onda, znaš, bili u situaciji...
Pa to mnogo znači, mislim, da nas baš kao Blockout ili novo ime čovjek Vuk, to je velika razlika, mislim, kako bi rekao.
Ja ću ti reći sad nešto, što se tiče imena Blockout, mi smo otišli preko tada jednog našeg, mog prijatelja, pokojnog Miša Aleksića iz Ribe čorbe. On nas je poslao u jednu advokatsku kancelariju koja se bavi isključivo samo tim stvarima, autorskim pravima, imenima, šta ja znam, logo i tako. I mi smo otišli tamo i ljudi su, ono, četiri ozbiljna advokata, su pogledali Wikipediju, otvorili Wikipediju, vidjeli da piše da je grupu Blockout osnovao Milutin Jovančić, u koju kasnije dolaze bla 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 bla.
Ima i kaseta gdje su pojavljaju prva postava Blockouta.
Tako je. Ima snimaka na YouTube-u koliko hoćeš gdje Mita najavljuje Blockout, gdje nema ni mene, ni Nikole, ni Bavaća, ni nikoga. I onda su nam oni rekli kao, ok, kažu, ovo što se tiče imena, kaže, to završavamo za pola ročišta. Bukvalno za pola ročišta. Kaže, tu nema šta. Međutim, dani su odmicali, ništa se nije dešavalo po tom pitanju, da bi nas onda Mita jednog dana skupio, mene, Balaća, Hasu. Našli smo se isto na Konjerniku. I onda je nama Mita rekao, ljudi, ajmo mi da nađemo novo ime, da se ne zovemo više Blockout i da ne jurimo sad to ime. Možemo da ga vratimo, ali da to ne radimo. Zato što nije pošteno prema našim fanovima da se sad pojavimo mi kao Blockout i da ne sviramo te pesme.
Da.
Nego da sviramo nešto potpuno drugo. To je pošteno prema fanovima. Nepravda što je napravljena prema Miti sa tim činom i sve to, to je sad druga stvar. Ali on je nastupio ispred nas kao da on misli da zaista mi ne bi trebali da sviramo kao Blockout i da sad sviramo potpuno drugi repertoar.
Ali zbog čega, mislim, kako bi rekao, nastupa kao Nikola Vranković, on je ime, njega svejedno ljudi idu na njegove koncerte, znači ja ne znam zašto je on zaštitio što ime Blockout kad on ne nastupa kao Blockout, on nastupa kao Nikola Vranković, ono, kako bi rekao, po imenu i prezimenu, nije...
Pa ne znam, možda imaš ono da komši crkne krava, živa i zdrava, imaš to, a imaš i varijantu da on smatra, što i ja smatram, da je najveći uticaj i najveći uticaj za te pesme kakve jesu, da je zapravo Nikola i uticao na te pesme najviše od svih.
Da.
I da bi on je smatrao verovatno da ako mi nastavimo da sviramo tamo neke pesme koje pravimo bez njega, da će to možda da ukalja ime Blockouta.
Dobro, to ima smisla.
To mi je, ali... to mi je jedino u glavi što mi je logično. Da.
To jedino ima smisla, ono, u principu.
Da. Mislim, naravno, ne bi ukaljalo, ne može da ukalja. Mislim, naš ono, mi smo napravili album, krenuli smo da faktički iz početka, naš četvorica.
Ali mislim, kakve veze bi to imalo s njim kad on i dalje ne bi bio u bendu? Znači, ono, i da ukaljate, kako bi rekao, ime Blockout, opet bio ime pre njega, znači i pre njega moglo da bude ukaljano, a onda sa druge strane, on nastupa sam, ono, znači, to bi mogla se zove faza posle Nikole Vrankovića i znaš ono što hoću ti kažem. Znači, nije on dalje u bendu, kakve veze ima s njim, ono, mislim.
Pa ne znam, mislim, znaš, ono, ima veze u njegovoj glavi, ima veze. I u mojoj glavi ima veze. Ako pričamo, otvorene su karte što kažu, znaš, neću ja sad, znaš, da kažem ti, jeste njegov uticaj, jeste najveći. Sa svim dodacima i mene, i Balaća, i Hase, i Blente, svi koji su prošli kroz bend. Svako od nas je tu ostavio i tekako, vidite kako veliki svoj, da kažem, ono, pečat.
Pa ti važiš da je jednog najboljih bubnjara, to nema
što. Pa dobro, hvala ti na tome, ali ovo, mislim, naš, ovo što on sad svira sa svojim bendom, on opet svira sve iste te pesme.
Isto Blockouta, nema neki puno novi svoji?
Nije tu nešto po meni puno pesama i nastalo od raspada, to je sve bilo, pa mislim, taj album koji on objavio, mi smo ga vežbali mnogo davno, ja sam buben snimio za cijel taj album.
Da. Pa dobro, njegov album što je uradio kao, da kažemo, i neke obrade, Blockouta i sve je stvarno fantastično. Nešto je izabran za album godine.
Fantazije, imam ga, slušam ga skoro svaki treći dan, odličan album.
Znači ti slušaš njegove albume?
Slušam, pa da. Ja volim tu muziku.
Ti si meni rekao da se vi čak i dopisujete ono s vremena.
To razmenimo neku poruku preko, ovaj, preko Vibera. Nema sad tu nešto, ej, desi kako si, šta radiš i to. Da, da, da. Ja sam u jednom prilikom u toj razmeni nekih fazona ovaj, napisao, ej, sad će 1. septembra 10 godina kako smo se raspali, hoćeš ponovo da se oformimo i ovaj, da napravimo turneju. Ono. 10 godina bez nas. On je napisao ne. Znaš, ja sam rekao, okej, važno.
Da, da, da. On je inače, dosta se razume, da kažemo, i ove druge neke elemente. Ovaj, on je i producent, jel' tako? I, ovaj...
Da, razume se, naravno. Pa on je svoje ime, mislim, ono izgradio kroz Blokout.
Da.
Njemu je Blokout, su mu bile ove merdevine po kojima sam on penjao i na kraju, kad je osjetio moment, poželeo je da se, ovaj, da se osamostali.
Da, da, da.
I ovaj, to je jednostavno tako, zato i sve popucalo.
Da, da, da.
Znaš što je tu sad mi je palo na pamet, baš kad smo pomenjali album Godinu sirotinske zabave, to je recimo meni tad još davalo nekih signala da to nešto... Znaš, ja sam bio jedan klin, on je stariji od mene godinu dve, znaš, nisu sad to neke razlike u godinama. Da. Izašao album Godina sirotinske zabave, on i ja smo se tad družili neviđeno mnogo. Ja sam išao, on je živeo sam, ja sam išao kod njega na Voždovac, slušali smo muziku, svako večer smo slušali, sve živo preslušavali i ovaj... I izašao nam album Godina sirotinske zabave, sve savršeno, Blokout krenuo da ide. Ovaj, pa mislim, na šta, ne mogu sad, evo sad razmišljam, pa koncerti su krenuli da se dešavaju jedno 4-5 puta mesečno. Znači, to su sve ozbiljne stvari krenule da se dešavaju. I ovaj, prodo se taj prvi tiraž, nemaš više nigde da nađeš ni kasetu, ni disk, ovi doštampavaju omote. Znači, sve se dešava, zovu organizatori. I, ovaj, i on sad, znaš, meni, sećam se toga, to nikad neću zaboraviti. On meni usred te večeri, kad on i ja slušao muziku, on meni kaže kao, ej, kao, hteo sam nešto da te pitam. Kao, ja kažem, šta? Kaže, ovaj, šta misliš, kaže, da izbacimo Mitu iz benda i kaže, da ostanemo ti, Balać i ja, napravimo, kaže, ovaj, novi bend, damo bendu novi naziv, pošto je Mitino ime, Blokout. Kaže, koga briga, kao, kako ćemo mi da se zovemo, svi će znati da smo to mi. I onako, ja u šoku, ono, znaš, kao, sve krenulo da ide super, ono da se dešava i sad on mene to pita.
Otkud ta ideja, da.
Otkud ta ideja odjednom? Znaš, ja kao, pa čekaj bre, zašto, mislim, ono, otkud to je? Znaš, zašto da, me da. To pita? Pazi, to se dešava 96. godine.
Da, da, da.
Razumeš?
Tek na početcima. Dakle.
Pa da. Da. Ja, znaš, kao, pa čekaj, pa kako hoćeš da izbaciš Mitu iz benda? Čovječe, Mita, zaštitni znak, njegov glas
da, da.
Je zaštitni znak benda.
Da.
Kako možeš to da... Znaš, to bi isto bilo, uvek mogu da dođu neki pevači da pevaju.
Da.
Znaš, ali ne možeš ti... Znaš, sad kao Bajaga ode iz benda i kao dođe neko drugi. Bora ode iz Čorbe i dođe neko drugi.
Lane Staley.
Pa mislim, dobro, da, Lane Staley, da. Ali ovaj... Tu je došao neko drugi.
Da, da. Pa došao, to ću kažem.
Tu je došao neko drugi i šta?
Da.
Znaš.
Mada neki ljudi ga tu cene i tog drugog pevača.
Pa sad. Mislim, cenim ga zato što imao hrabrost da dođe u taj bend
da
peva
to.
Cenim ga, ali ovaj, znaš, to je bez Lenija.
Spominjem zato što znam da je to jedan od tvojih omiljenih bendova.
Jeste, ili sam James, pa kako ne.
I nismo spominjali Cantrella koji...
Cantrella sam slušao sad pre nego što sam došao ovaj, kod tebe. Najbolji album, znači sad kad bi me pitao koji bi album izabrao da ga nosim na Pusto ostrvo, ja bi izabrao drugi album Jerry Cantrella, solo album njegov, Degradation Trip se zove album. To je dupli album, to kad pustiš, mislim, ono... Psychotic Break se zove prva pesma na albumu, sve ti jasno u prva tri tona. Taj album bi stavio u džep i jedino njega poneo na Pusto ostrvo. Da se kažem na ostrvo zveća.
Sad sam te ovaj, skrenuo sa,
možda
sa
i bolje.
Priče, ovaj, da. Doduše za Pusto ostrvo trebalo biti i gramofon ili neki CD player, jebi ga. Ne bih mogu slušati.
Dovoljno ponesem glavu svoju. Dovoljno. Znaš što sve ima u njoj?
Dobro, došli smo do 96. godine kada je Nikola imao ideju da jednostavno mi tu ukloni iz benda.
Ne, to mi je rekao kao neki predlog. Ja znaš kao su čak izbezumljeno, ono znaš, ta priča čovječe, pa mi tu ako izbaciš iz benda... Ja se sećam tog momenta, evo, ko sad što tebe gledam, bukvalno, kažem, pa kako izbaciš Mitu iz benda, čuče, Mita, ono, zaštitni znak sa svojim glasom, ne. Ono, kako? Pa ne, kao, pa ko će peva? Pa kaže, ja ću peva, on će peva, ne ja, nego on. Pa mislim, dobro, bez veze, ja sam, u šoku sam bio.
Da, da. Ali on pevao pre toga neke pesme, jeste?
No, on je pevao, pevao je neke pesme na albumu, pevao je Težak slučaj pakla
da.
Na albumu San koji sećam sanjaš sam, pevao je Sudoperu na, ovaj, isto na San koji sećam sanjaš sam. Pevao je, kako se zove ta pesma, isto je na San koji sećam se naš sam, ovaj, Armatura. To je pevao. I ovaj, mislim, imao je on poriva da peva, ali ne sad da peva, koliko se ja sećam, imao poriva nikada da peva sad ono 20 pesama, imao poriva da peva jednu, dve.
Da, da, da.
Ovaj, i to je uvek bio kao neki, znaš, kao neki štos, kao mi ti ne ide, kao pa ću ja da opevam to. Ta pesma mi ti ne ide. Znaš, kao, okej. Ne znam kako mu ide 10, ali 11, ne, nije bitno.
Da.
I ovaj...
Pa dobro, pretpostavljam da je to u ego u pitanju, on je hteo da bude glavni.
Sigurno.
Da.
Sigurno ima toga i tog momenta...
Što kad... nije nenormalno, mislim.
Nije nenormalno, to se, tako je.
Kod svih umetnika.
Tako je, pa zato sve i puca.
Da, da, da.
Meni je samo žao, znaš, ja sam idealista, meni je samo žao što to više ne postoji. Ja pamtim to iz onog vremena kad je bilo sve, ono, znaš, kad ja dođem kod njega, on kod mene, kad se svi družimo, kad posle probe odemo na ručak negde, kad, ono, znaš, te momente pamtim.
Znači, ruši neke lepa sećanja i uspomene.
Tako je, mislim, te ću da lažem, pamtim ja i ovo, sve ovo drugo. Ali, znaš, krivo mi je što se sve to uništilo na taj način. Da se vratim, samo da ti završim apropo ovoga, da izbacimo mitu tad iz benda. I ja kažem, pa kako, čovječe, da izbaciš mit iz benda? Pa si ozbiljan je. Pa kao da, pa kakve veze ima? Kao. Mislim, naravno, nikad se nije to desilo. Onda je on meni volao da kaže, tako imam par tih nekih napada sličnih. Pa je onda meni zahvaljivao, tipa, ti si spasio ovaj bend 5 puta, to je tvoj bend. Kao, to je znao često puta da mi kaže. Međutim, eto, tog septembra nisam uspio da ga spasim.
Da. I eto, neočekivanje je otišao i zaštitio. To me najviše iznenadilo da je to uradio. Mislim, a da vam je rekao da neće.
Pa da, možda je tebi iznenadilo, pošto ga ne poznaješ dovoljno. Ali, da.
Ali eto, posle toga, dakle, vi ste stvorili bend Čovek Vuk, i, a on je otišao, da kažemo, svoju solo karijeru je počeo da gradi. I
On je nastavio svoju solo karijeru.
Da, da, da. Sa vašim pesmama, mislim, sa vašim zajedničkim pesmama.
Sa njegovim autorskim pesmama i našim...
aranžmanima.
Pa, mislim, našim uticajem na te pesme.
Uticajem, da, da.
Da.
Ne može jedan čovek da... Ne bi mogo on to sam da izvede sve, mislim, sigurno, tako da...
Pa, mislim da ne bi mogo sam da izvede, da.
Mislim, i sad ima on ljude koji ga prate, mislim. Da, ono, mislim.
Pa naravno, pa ima sad, naravno. Znaš, mislim, ne možeš ti... Skoro sam pričao s jednim čovjekom, nebitno s kojim, koji je čovjek, stariji čovjek, koji je obišao dosta koncerata Blokauta i putovao po Srbiji da nas gleda, i išao je, gledao i njega, i mislim, njegov bend sadašnji, gledao je i Čoveka Vuka, i, znaš, on kaže, jednostavno, ne možeš ti, znaš, ja lično, utorio sam Bobicu, ja lično ne volim, nikada u životu nisam voleo i nikada nisam išao da gledam bilo koji cover bend. Ja to jednostavno ne mogu da, nikada, znači ne mogu ni onaj Pink Floyd kad dođe u Sava centar, kako se zovu, ja to nisam mogu da mi daš kartu džabe, ja ne biš.
Ma, pa može... i meni je to ono...
Nikad nisam razumeo da ono, sad ja i ti se dogovorimo, napravimo cover band, znaš kao, pa napravi nešto svoje, pa svira i to, kako god prošlo, evo šta sad, idemo da obrađujemo pesme ceo život.
Da, da, da.
Znaš, ali ne, to sa Blokautom je radilo, znaš, bilo je tu, to je bila odlična svirka. To su, imao si fanatike unutar tog benda koji su vežbali do iznemoglosti.
Da.
Koji su voleli tu muziku, pod jedan.
Da.
Balać nikad nije u životu volao tu muziku. Balać je ceo život slušao džez.
Da.
I pomalo rock muziki, šta ti je znam. Ali Balać je ono, jedan od najboljih muzičara ono, u regionu. Ali mi, znaš, ja sam ceo život slušao tu muziku za koju jednom prilikom je, znaš, neki novinar, kad smo pravili neki drugi, kao Miljko je kao doneo grunge, sviranje grunge bubnjeva u Srbiju. Pa to su, donele su te pesme koje smo mi svirali. Sad ja sam to svirao na taj način, jer ja sam to voleo, tu muziku sam slušao ceo život, jeli sam Chains i Soundgarden i Pearl Jam i sve to, znaš, to je tu.
Da, da, da.
Znači ti kad sedneš za buban, ti prosto moraš tako nešto da ispod, plus dodaš svoje što začiniš sa tim i onda ispade sve ovo što ti stoji na stolu vezano za Blokaut i za Čoveka Vuka.
A koji su još strani bendovi, da kažem, imali uticaj na sviranje, hoću da kažem, strani bubnjari imali uticaj na tvoje sviranje?
Pa Matt Cameron, sad mogu da kažem, iz Pearl Jam-a, pošto sviraju u Pearl Jam-u i sviraju u Soundgarden-u dok Soundgarden nije prestao sa radom, jel?
Da.
S tim što su to po meni, kao da slušaš dva čoveka, Matt Camerona kad slušaš sa Pearl Jam-om i kad ga slušaš sa Gardenima, to kao da sviraju dva različite čoveka.
Da.
On je baš bubnjar za Soundgarden. Njegovo sviranje u Soundgardenu, njegovo sviranje u Soundgardenu i bubnjara Alice in Chains su mene, da kažem, sve vreme držali za ruke i vodili me.
A reci mi, bubnjar Tula?
Bumnjar Tula, da, Dan Kek Donja, ono, ludak svoje vrste, mislim, to je... Pa vidiš, kod mene, moj utisak, Tool, fantastičan band, znači sve njihove albume imam, slušam ih veoma često, ali su... Ali oni imaju taj mali neki korak gde se graniče malo sa nekom hladnoćem.
Da.
Sa nekom malom dozom sterilnosti. Ja ne volim tu sterilnost kad osetim.
Da, da.
Ovaj, možda će sad, znaš, ono, ljudi pogrešno to da shvate. Znaš, ali išao sam na Tool, gledao sam ih ovaj, u Beogradu kad su bili. To je isto fantazija od svirke. Ma, ne mislim, nemo šta da pričam o Toolu. Ali, kad bi me sad pitao, aj šta ćemo da pustimo, da ćemo pustimo Tool ili Soundgarden, ja bih rekao daj Soundgarden.
Da, da.
Ili daj Alison Chains ili Jerry Cantrell, naravno.
Razumem šta ću da kažeš. Da. Oni imaju neku ono, više emotivniju stranu nego...
Jest, jest.
Ovi su dosta hladniji, ono
jest,
da kažem. Znači, a isto su mračni, ono.
U Soundgarden možeš da plačeš, ja ne mogu da plačem u Tool.
Da, da.
U Tool mogu da stojim mirno i da kažem vidi ove ludake.
Da, da. Pa dobro, da. A reci mi Metallica. Kako ti je mišljenje o njima?
To, šta, fenomenalan band, ono, s tim što ja njih nešto... Znaš, moja kolekcija kući od, ono, ne znam, 3.500-4.000 diskova, kad bi neko pogledao tu kolekciju, pomislio bi da imam šizofreniju. Znaš, to je ono,
de.
Od Chico Rije, preko, ono, ovaj, Alice in Chainsa, pa ono, ne znam, ono, do Scott Hendersona, Tribal Techa,
sve, do Bijelog dugmeta.
Do seta vinila sa svim albumima Bijelog dugmeta.
De.
Znači, to je ono, stvarno, ono, znaš, sad, šta bi ja izdvajao iz svega toga, znaš, to se meni sve sviđa. Sve i tih 3.500-4.000 diskova meni non-stop sviraju u glavi. Znaš, možda imam neku šizofreniju, zvarno. I to je ono što zapravo pravi nekog muzičara od tebe i pravi ti mogućnost da neko kad ti nešto pusti ili čuješ nešto, čuješ neku muziku, odmah možeš u prvih 5 minuta, 2 minuta da znaš šta je to. Da li je to nešto što je sterilno, da li je to nešto što će da ide na ovaj ili onaj način. Pa sad, bez obzira, znaš, ono, možeš ti da dovedeš u svoj bend da imaš 10 gitarista, ovaj, ali, znaš, ne vredi. Možda to bolje zvuči samo sa tom jednom gitarom. Znaš, to su neke stvari koje neko baš ne može da razume ko nije u tom.
A eto, Who i Led Zeppelin su imali ekscentrične bubnjare koji su prerano završili svoje karijere. Šta misliš o njima?
Pa, John Bonham, mislim, to je ono, ovaj, bubnjara Who, nikad nisam iskren da budem ovaj, slušao nešto specijalno.
Da, da.
Jesam, slušao sam, znam njihov opus i tako dalje.
Kate Moon, da.
Kate Moon, da. Ali ovaj, nikad nisam slušao nešto specijalno. Ono, nemam...
Oni su bili dobri uživo, to nema šta. Oni su razvaljivali ono, za
jest,
to vreme. Mislim, ono...
Ali Zeppelini su bili, mislim, što se tiče, ako pričamo samo o bubnju, i sam taj zvuk bubnja koji je bio snimljen u ono vreme, na što niko nije imao taj zvuk bubnja, osim Bonama.
Da, da, da.
Da.
A reci mi, pa dobro, da, u to vreme, ali ko je možda izveo najveću revoluciju na bubnjevima? Ovaj, da li je to bio, kako se zvao, ovaj, bubnjar koji je Buddy Rich, jel? Ili kako već?
Buddy Rich je ovaj, najveći ludak svih vremena, da, posle njega sve ovi što su nastajali, i Dave Eckel, i ne znam, da. I Vinnie Colaiuta, svi su oni, pa bio je čak onaj Buddy Rich Memorial, onaj ovaj, što se pravio jednom u ne znam koliko, godina, možda jednom godišnje, gde su se skupljali i dođu i Vinnie Colaiuta, i Dave Eckel, i Steve Gadd. Dođu i onda ono, tri seta bubnjeva i sviraju ove pesme posvećene Buddy Richu. To je taj Buddy Rich. Ko nije slušao Buddy Richa od bubnjara, nek ode na YouTube.
Vidio sam onaj snimak ono, sa 60 kusur godina kako rastura bubnjeve.
Sa jednom rukom, ono, znaš, svira, da. Neko ne bi mogao da osvira sa tri palice, šta on svira sa jednom rukom.
A eto on, ovaj, ja mislim da je prema njemu, da je on bio ovaj, uopšte inspiracija za film Whiplash, čini mi se. Ovaj...
Jeste, jeste. Mada je to malo pretjerano u tom filmu, pogotovo što sam ja osjetljiv na te teme, jer sam išao kod Lazara Tošića na časove 8 godina, a i dajem časove bubnjeva 20 godina. Tako da, znaš, taj način malo kao to, znaš, ono, krv iz ruku
da,
i to mi je malo onako...
Ne može to tek tako.
Ne, malo
to je rekao i Vasil Hadžimanov, da nije realan film.
Ma nije, ali. Nije, mislim, znaš, to je malo onako, šta da, Titanic je.
Ali dobro, za nas koji smo ono lajci, može da bude zanimljiv za gledanje. Tako
da, ali jeste zanimljiv za gledanje, da. Ali ono, znaš, ono da neko da poželi da svira bubanj i da pogleda onaj film, ono ne bi više nikad u životu poželao da sviraš bubanj.
Da, da. A reci mi, ovaj, ti si, eto, tebe je sudbina predodredila da upoznaš riblju čorbu na čudan način, jel?
Baš na čudan.
Kako se to desilo?
Ovaj, to se desilo, sad ću ti reći, to je bila 78. godina.
Čim si 6 godina?
6 godina sam imao. Tad čorba nije imala, ništa nisu imali izdato, ni single, nije ni lutka bila izdata, ništa.
Da.
I ovaj, ja sam se, ovaj, šetao sam se sa mamom, sam išao, prolazili smo pored Doma omladine. I kaže, mama, kaže, ti si u jednom momentu, kaže, ukopo si se ko magarac, kaže, nećeš da makneš. I ona provali šta se dešava, da se tamo negde, sad, iz nekog prozora, da se čuje zvuk bubnja. I, ovaj, i ja kao mama, mama, kao bubanj, 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 i vuče me za ruku da me uvede u, unutra i sad malo šta da radi. Ovaj, krenula, došli smo, kaže, do ulaza, ja se toga sećam kroz maglu. Tog dolaska se ne sećam, ali se sećam gore kad smo se popeli. Ovaj, došli smo, kaže, do ulaza Doma omladine i tamo je bio neki portir, kao izvolite, dobar dan. Mama kaže, evo, kaže, sin moj me vuče, čuje zvuk bubnjeva, kaže, opčinjenje bubnjevima, ako možete da nas pustite gore, da dođemo da vidimo šta se dešava. Kaže, ovaj čuvar, pa kaže, ajte, kaže, sa mnom vežba neka demo grupa Riblja čorba. I joj kaže, pa možete kao samo da nas povete da, ovaj, da vidi bubnjeve. Sin, kao ajde. I on nas provede i sad se tu već sećam onog hodnika, malih onih stepenica i sećam se otvaranja vrata od te prostorije. Sećam se da Bora, pazi sad, bukvalno se svega sećam, da Bora sedi sa nekim šeširom, sedi na nekoj barskoj stolici i drži akustičnu gitaru i ima šešir. I sad su oni tu kao Vicko i to ono. I ovaj portir objasni šta se dešava. Kao je mali, ako može, bubanj, interesuje ga, čuje zvuk bubnja. I Vicko mene uhvati kao klinca to i stavi me za bubanj. Stavi me za bubanj i Bora komentariše, kaže, evo imamo novog bubnjara. I Vicko mi da palice i ovaj, ja krenem da udaram po bubnju. To je, kažem ti, 6 godina sam imao. To je za mene bilo ludilo. I onda kreće zanimljiva priča, bukvalno 6 meseci posle toga, kao na svim televizijama, mislim na svim televizijama, na 2 kanala koje smo imali tada, Riblja čorba, lutka s naslovne strane. I ja krenuo u školu, prvi razred, i kao Riblja čorba, lutka s naslovne strane, ja sad kao pokušavam drugarima ovaj, iz škole da objasnim, kao klinac od 7 godina, 6,5, 7 tada, da objasnim da sam ja bio sa njima u prostoriji, da me neko stavio za bubanj, no kakvi, nikoga to ni ne zanima. I onda su počeli da se nižu njihovi hitovi Lutka i Rock'n'Roll za kućni savjet. Krenuo prvi album i onda nas je bukvalno, to je za mene bukvalno sudbinska veza. Ovaj, mi smo tada živjeli, tad nismo živjeli na Banjici, ovaj, tad smo živjeli na Tršmajdanu u Karimeđevoj ulici. Bora je živeo 50 metara od te zgrade. Naš on je živeo u Georgi Dimitrova. Ovaj, onda smo se sretali u Tršmajdanskom parku i ovaj, i to je ono, od tad smo nerazdvojeni, bukvalno. Ja sam posle, kad sam krenuo i u srednju školu, pa sam naleteo na Vicka. Vidim, Vicka prelazi ulicu nekoliko puta, ovaj, Vojvode Stepe, i ulazi u jednu zgradu. Ja sad mišljam, klinac, ono špijunjena ga, da li tu živi, šta je. Ja došao ovaj, i sad ću rekao da idem po stanovima da vidim gde piše Milatović. I uđem imao sam sreću da nisam morao da obilazim celu zgradu. Ušao sam i u prizemlju sa leve strane, stan, piše Milatović. I ja pozvonim, prvi razred srednje. Ja pozvonim, otvara njegova žena, tadašnja, i kao, izvoli. Ja kao, Vicko je tu? Pa kao, jeste, Vicko, tražite neki dečko. Tad sam ušao kod njega, tad je bila prva cigara, tad je bila prva ploča ACDC da se sluša, prva kafa, i tad je ovaj, sve krenulo.
Kad si prvi put nastupio u Riblje čorbi, kao, pretpostavljam, zamena Vicku, jel?
Zamena Vicku, da. Ovo, sad ne mogu da se setim kad je to bilo prvi put. Prvi put sam nastupio kao zamena Vicku 2007. godine u kod je to bilo je u Crnoj Gori, Kotor. Tad je Vicko, nažalost, imao infarkt. Zvali su me telefonom da mi kažu ovaj, da je imao infarkt i ovaj, da imaju koncert sutra u Kotoru i da se spremim da idem. Pitali su me jel nam treba neka proba. Ja sam rekao, ne treba nikakva proba. Može da sviraš koncert odmah? Mogu. Otišao, svirao koncert i od tad sam ga menio dosta puta. Ja sam, mislim, do sad sigurno odsvirao sa čorbom jedno što akustičnih, što električnih koncerta, jedno, pa jedno 35-40 koncerta.
A reci mi, kako je razlika kad si svirao sa čorbom i sa blokautom? Jer čorba...
Velika je razlika.
Ima mnogo veću, da kažem, publiku, aj tako da kažem, ono, i generalno su jedno od najvećih bendova ono, na ovim prostorima, mislim.
Taj osjećaj, voleo neku čorbu ili ne, mislim da se razumemo, čorba je najveći bend ikada na ovim prostorima, tako. Taj osjećaj da ti, znaš, to ja što njima kažem kao prvi put kad sam rekao mogu da krenem, da sviram bez probe, bez ičega, to je jedna stvar. A ti kad izađeš na binu i kad ukapiraš da će sad na bini da se pojavi Bora I kad ukapiraš da se oni svi da se pogledaju u jednom momentu, da ti kreneš da brojiš i da cela ta, to ludilo krene koje ti voziš.
Da, da, da.
E, tad krene da radi
adrenalin
guza. Tad krene ludilo u glavi i samo je bitno meni bilo tada da to ono, da se spustim, što kažu ono, i da to doživim. Znaš kao, alo, šta ti je, pa do sad si odsvirao milijardu koncerata.
Da, da.
Međutim, što se tiče svirke, je isto potpuno drugačija varijanta. Svirati sa blokautom, svirati sa čovjekom Vukom, svirati sa Čorbom. Potpuno su to različite stvari. Totalno je različiti...
I svilenim bubama.
I svilenim bubama, da, da. Pa i tu je bila i Kolumbija, pa sam svirao i sa Sunshineom nekoliko koncerata kad sam menjao tadašnjeg bubnjara. Pa ne znam šta je tu bilo još. Sa Viktorijom je bila neka saradnja.
A gde bi volao, u kom stranom bendu, recimo, da sviraš?
U Cure-u. Da. To mi je jedan od najomiljenijih, pored ovo što smo pominjali svega, Cure mi je ono, baš za moju dušu.
Jesi ih gledao kad su bili na Exitu?
Jesam. Ja sam ludilo, ono kada je počela ona kiša i ona prva stvar sa Disintegration, to je haos bio.
Cure je specifičan, to mi je sad zanimljivo u tvom ukusu, da se oni dopadaju, opet se dopada i grunge era i to
da, što pa,
ti
kažeš,
imaš raznolik, imaš da, ukus, ono, da. Ali dobro,
da.
Ali, i ja služam svašta, mislim.
Ali, tako ali da. Jedno je, znaš, jedno je ovaj, postoji zajednička crta za sve te bendove, da li si ti pustio, da li slušaš Alice in Chains ili slušaš Radiohead, to je, znaš, ili Cure, ili nemam pojma.
Dobro, jedi... Radiohead mi je opet bliži, da kažem, to je grunge era i...
Da, jeste. Tu je jedna zajednička crta, a to je tuga.
Da, da.
Znaš, to je, sve te bendove, znaš, prožima se ta tuga. Jedino Nirvanu nikad nisam voleo i, znaš, ono, Nirvana mi se, ono, bljak mi je bilo u ovom. Pa da, Nirvanu, Beatles-e i Stones-e ne podnosi.
A danas je rođen Mick Jagger.
Sve ćemo rođen. Kakav ćemo sve da ostavimo, vidi na šta liči Mick Jagger.
A reći mi, ovaj, dobro, rekao si Beatles i Stones-i, a Black Sabbath, njih jesi.
Da, 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 kako ne, obožavam.
Black Sabbath i ovaj, koji još u tom vreme, dobro, Cream, oni su bili prvi super band 67. 8.
Cream, da, Cream, mene nije me zakačio toliko koliko, ovaj, nije me dodirno toliko, da kažem, koliko me ono Black Sabbath, ovaj, ali su to sve opet stvari koje ja i dan danas otkrivam. Vižboneš, mislim, naročito Argus, mislim, to je ono, pa kao, koliko je to dobro. Svaki album Vižboneša u tom periodu je ludilo.
Floydi,
da ne pomenjem, pa da, znaš, sad to ono, sad, evo sad slušao sam, mislim, naš ono, pre neki dan, znaš, kao Roger Waters je kao ponovo snimio sa svojim bendom Dark Side of the Moon zbog 50 godina izdavanja toga, od izdavanja albuma. Mane je objavio pesmu, mislim, znaš, ono, pesma traje 7-8 minuta, razvučeno.
Čuo sam kao Coen zvuči.
E, baš tako, zvuči, da. Ili Tom Waits.
Da.
Eto, tako ono nešto kao dubok glas, nešto namestio, znaš, ono, nemam pojma, ono, znaš, nije loše, ali za neki kabare.
Da,
znaš,
da.
Ono, sad ja to da pustim, nemam pojma, i to prepucavanje između Gilmura i Watersa mi isto bez veze, znaš, kao sad, ono...
Da, da.
Znaš, dobro, ovaj podržava, ne znam, Putina, a Gilmur, znaš, ono, voli Zelenskog, jel, šta me briga, vate, kad pustim da, da. Njihovu muziku, ko šta voli, i ovako će...
To je vanvremenska muzika,
ali, znaš...
Ovo što oni ne trebaju se spuštaju na te grane i to, da... Na
te, pa bez veze, i ovako će super ćeliska sve da omlati.
A, recimo, ljudi koji žele da nauče da sviraju bubnjeve, šta je tu najvažnije? Oko tehnike, mislim, da li bi mogu da objasniš nešto, ono, rečima?
Pa najvažnije je da kao prvo, ovaj, imaju osjećaj za ritam, ako pričamo o bubnju. Da imaju osjećaj za ritam i da imaju strpljenja. Znaš, svi bi, pošto imam mnogo klinaca i starijih i, da kažem, mlađih, naročito ovih nekih srednjih, od prilike po 20 godina, oni kad dođu na čas, oni bi odmah hteli za 3 časa da mogu da izađu, ovaj, da sviraju koncerte. Što je nemoguće u suštini, znaš, ja i dan danas učim da sviram buben. Ovaj, najvažnije je da imaju osjećaj za ritam, da imaju kao prvo želju uopšte da to rade i da u glavi nemaju neke, znaš, sad ono će da bude najbolji bubnjar na svetu. Imao sam jednog, ovaj, išli smo na dolazio je kod mene na časove, na jedno 10 časove bio, onda mi je recimo 11. čas rekao kao dono mi neki MP3, ovaj, USB. Ja mu kažem, šta ti to? On kaže, pa to su ti, kaže, neke pesme na USB-u, ovaj, u MP3 formatu, pa ti ako možeš to preslušaj, pa kao da, ovaj, da mi pokažeš kako se sviraju. Ja došao kući i pustio narodnjak do narodnjaka. I ja ga zovem telefonom i ja mu kažem, pa čoveče, šta si mi dao, ovaj, si normalno me zezrši. I on kaže, pa ne, kao teo sam, pravimo ekipu da sviramo po splavovima, kao pa, malo. Ja kažem, izvini, ja ne mogu ovo stvarno. Kad se vidimo, ti vratim USB. I to se tako završilo sa njim. Naravno, sve u smeh, ali odnaš, da, kažem, čoveče, pa što mi odmah nisi rekao? 10 časova ćutiš i ovo 11. čas kažeš doći da sviraš. Pa svira, evo, imaš znanja da sviraš. 10 časova smo prošli, to što hoće da sviraš, možeš.
A reci mi to za narodnjake, ti bubnjari što su prešli, ne znam, iz rock'n'rolla da sviraju, ovaj, mislim, ti si se opredelio da radiš druge poslove da ne bi to radio. Ali, ovaj, da li možeš da shvatiš to i u principu koliko je važan bubanj za narodnu muziku, pošto ne mogu da ukapiram koliko je tu taj instrument važan uopšte na tim nastupima, mislim.
Pa, bubanj je, mislim, ono, jedan od najvažnijih instrumenta. U suštini, znaš, da, ono, gitarista kad pogreši, basista kad pogreši, to možda može i da se ne primeti.
Da, da.
I da se ono, ali znaš, ti ako si bubnjak, pa se nešto zezneš, pa staneš, to se svi, ono, okrenu, pa gledaju, staje cela pesma.
Da, da.
Znaš, taj ritam, znaš, ono, taj tempo koji zadaješ, da li si zadao previše brz tempo, spor tempo ili pravi tempo pesme, to ti sve zavisi od bubnjara. Tako da je to sve mnogo bitno.
Ali ovo što narodne muzici ne mogu zamislim ono kao bubnjevi. Ne obraćam pažnju na to.
Pa nema, mislim, to se vidi nekada u 80-ih godina u tim pesmama koje su se snimale, pa su snimali oni orkestri da, narodni. Pa ti, znaš, pa i to je bilo zanimljivo gledati kako on tendrla krtan.
Da, da, krtan, da, da, to je drugo. Da,
znaš, pa ti vidiš opušteno s ruku, doboš. A sad ovo kad je već uglavnom sve isprogramirano,
da,
znaš, nema tu. Ja sam imao tu sreću ili nesreću, hoću da kažem da sam ovaj, znaš, ceo život sam svirao, ceo život, veliki deo života sam svirao u blokautu. Ja sam bio bubnjar koji je jednostavno u svojoj glavi, čovek koji je u svojoj glavi prelomio i rekao, ja mogu samo ovo da sviram. Samo želim ovo da sviram. Znaš, ne, ja sad neću da ti pričam koje sam ponude odbio sve i koga sam odbio. Bilo je tu i ovih.
Možda spomenuš.
Bilo je tu i ovih i onih.
Da.
Neću da ih pomenem. Nebitno je sad zašto sam odbio, znaš, ovo ili ono. Zato što sam ja smatrao da sam ja bubnjar blokauta.
Da.
I da je to jednostavno, da nije pošteno prema blokautu da se ja sutra pojavim kao tezga muzičar sa ovim milionim. Pa da se onda opet vratim u blokaut. Znaš, jer po meni tezga muzičari su tezga muzičari. Znaš, on će da svira sutra i sa ovim i sa ovim i sa ovim, ali je to tezga muzičar.
Da.
Ja, znaš, za mene smo mi bili band. Pa isto kao i u ostalom čovjek Fug, samo smo produžili. Pa isto kao naš EKV, recimo, koliko je bubnjara, odličnih bubnjara prošlo kroz taj bend. Meni je tu najbolji mi je, za moj ukus, Žik.
Da.
Ali ovo, tu, naš Firči, bili... pa naš kao Raka, pa to je bilo ludaka koliko hoćeš.
Šta se teo ti kažem, ovaj... Da, vezano za EKV, koja ti je njihova omiljena pesma?
Vezano za EKV, omiljena pesma mi je Sinhro.
Zanimljivo, da. Da, rekao kome je omiljena
pesma. Da, to mi je omiljena pesma, ovaj, baš mi je omiljena pesma. Znači da, za EKV, sad sam se setio kad smo pomenuli ponovo EKV, postoji jedna isto zanimljiva jako priča u mom životu. Bio je onaj serijal i onaj film o EKV-u. To je bilo onaj serijal, u stvari nije bio dugometražni film, nego je bilo...
Sećam se, da.
I ovaj, ja sam sad naravno gledao to i u jednom momentu, ne znam ko je bio, da li drugi ili nastavak, treći, nebitno, i gledam ja, i zvoni mi telefon, mama me zove. Kaže, gledaš prvi kanal koji je bio prvi program ili drugi? Kažem, gledam. Veliko misliš na EKV? Ovo mislim, kaže, da. Pa kaže, pa ko je, kaže, ovaj Bojan Pečar. Pečar, kaže, što pričaju o njemu. Kaže, Bojan Pečar, ko je? Pa ja kažem, on je svirao bas u EKV, u pokoju, nije više živ. A ona meni kaže, pa ja znaš ti, kaže, da je on živeo, kaže, isto sa svojom porodicom u Karneđe, u ulici gde smo mi živeli. Kaže, i da je on tebe izvodio u Tašmajdanski park, da se šetate po Tašmajdanskom parku. Kome izvodio? Kaže, pa moj deda, njegov deda i nas dvojica, on njihovi unuci, izađemo u park i kaže, tebe uzme taj Bojan Pečar za ruku i idete po Tašmajdanskom parku.
Eto.
Mislim, on jeste stariji od mene dosta, ne znam, ja sam tad koliko imao godina, koliko je on imao.
Da, ali, ja mislim, on bio 60. godišta.
Pa 60. eto, ja sam 72. godišta, znači on je tad koliko mogu da ima godina.
Da, da, da.
Ali je jako ono, znači, da sam se zapanjao, da sam se naježio kad mi je to ispričao.
Pa, da, eto, nevjerovatno, koliko povezanosti. Znači, da, s jedne strane EKV, s druge strane Ribe Čoros, vi ste bili tu u istom kraju.
Pa,
ono, ovaj, kao da te sudbina predodredila da se time baviš.
Pa, da. Pa vidi, i blokaut je, izvini, svi smo bili, ja sam sa Banjice, pošto smo došli na Banjicu, to je da kažu Voždovac. Ovaj, Nikola je bio na Voždovcu, Mita je na Voždovcu, Balać je živao u istoj zgradi sa Mitom, tu je živao i Nikola Koja, tu je živao sa Burazirom. Ovaj,
još da vam se on pojavio u spotu.
Još da se on pojavio u spotu, da. Pa da, 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 čoveka Vuka.
Da, da, da.
Pa da, pa imao sam ja ideju da se on pojavio u spotu pa da bude čovek Vuk sa Nikolom.
Da, da, da. Čovek Vuk, znači do sad ste izbacili jedan album.
Izbacili smo jedan album i izbacili smo ovaj, jedan single pesmu Brod, koju smo objavili pre par godina. Prvi album od Crna kutija.
Tetris.
Tetris je tu, da. To je, Crna kutija je nešto što se presluša posle nesreće, da se vidi, da se čuje zašto je došlo do nesreće. Mi smo faktički krenuli od same nule, s obzirom da više nismo imali repertoar koji možemo da sviramo, ali tako. I onda smo lepo uzeli našu prostoriju u Bigzu, vežbali, svirali i tokom vremena se odmotao album Crna kutija. Nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, ali tu postoji zaista Znaš što je tu što? Da se neke od ovih pesama da su se našle recimo na nekom albumu Blokauta, svi bi rekli kako je to remek delo.
Da. Ako neće priznaju pošto ste novi.
Mislim, pošto smo, novi, pošto smo mi, naš četvorica, smo loši dečaci.
Da. Ali ti žao, mislim, zbog te nepravde, mislim, naravno ti je žao, ali kako se osjećaš zbog te nepravde, ono što je sve kao pripisano, sva slava jednom čoveku, a vi svi ste kao, ono, po strani.
Pa, znaš šta,
mislim, ima i mnogo većih nepravdi, ali
ima
ono...
Ima mnogo, da, to se to kaže, ima mnogo većih nepravdi, ali ovo je, znaš, kao bolucka, i to je to, znaš, ne znam šta da kažem, znaš,
Ipak si uložio 20 godina i kusur života za to nešto i...
Pa da. Znaš, to je, ne samo ja, nego svi mi, znaš.
Da.
Pa počeš i, znaš, i Mita koliki je uložio, znaš, on je, bre, ono, znaš, kao trenje, recimo, sećam se kad je radio spot, to je taj dugometražni film, koji je taj 10 minuta, on je to radio, znaš kako se to radilo tada, animacije.
Da.
Milimetar po milimetar, sve to je trajalo godinu dana snimanje.
Da.
Znaš, to je, svako od nas je uneo u taj Blokaut, kao što je uneo i u čoveka Vuka, maksimum sebe je uneo s tim što to ovde piše, na Blokautima to ne piše. To mi je možda, tad mi to nije bilo bitno, nije mi ni sad bitno, sad mi samo zapravo krivo mi je malo, zašto je to tako. Znači, mislili smo tada svi da smo drugari, a to je očigledno bilo sa jedne strane samo.
Da, više. Znaš, često kažu da smo najveći problem našeg naroda je ta nesloga, očigledno da je to još i dobro da ste baš četvoro dobri, a ne...
Nas četvorica se čujemo, mislim, viđamo se, vežbamo, mi sad imamo u planu da napravimo dve nove pesme da objavimo, pa sad opet kome se to sviđa, kome se ne sviđa, ko će da nas zove da sviramo, ko neće, pa, kažem ti, eto, nas su na početku karijere čoveka Vuka i te kakve veze su se vukle da se skidaju prilozi o čoveku Vuku, da se uklanjaju, ne znam, svaki tragovi čoveka Vuka.
To se te pitam, postoje neke indicije da se zabranjeni na nekim koncertima?
Postoji, znaš, ni na jedan festival od samog starta. Znaš, niko ne može da me ubedi da je ovo, da nas neko nije pozvao ni na jedan festival zato što je ovo loše.
Da.
A znaš, a tamo neki bend uz dužno poštovanje je svirao na istom tom festivalu. Ali nebitno, znaš, neću da ispadne sad ovo da ja kukumarčim nešto ili da pljujem, znaš. Ja nisam prisustvovao ovo događaju da vidim čoveka koji kaže uklonite prilog ili zove telefonom pa traži vezu da se ukloni prilog o čoveku Vuku. Nisam video lično ko je to. Ne mogu samo da sumnjam ko je.
Da.
Ali ne mogu da ti sad kažem imenom i prezimenom. I to bi jedino moglo da sam stajao pored tog čoveka i da sam video da je to radio.
Da.
Ali mislim, mislim da sam dovoljno inteligentan da mogu sam da slopim kockice.
Eto, imaš interesantnu majicu, niste pitao za taj bend.
Mad Season, Lenny, oni peva. To je jedan jedini album, isto savjetujem svakom da to presluša.
Da,
to je ludilo od albuma.
Oni su imali interesantno tih godina, i Temple of the Dog.
Jest.
Imali su interesantne te saradnje, koje su bile kao jedan album ili, ne znam, jedan projekat.
Taj album Temple of the Dog, to je ludilo. Pogotovo posle kad su napravili ponovno okupljanje pre Krisove smrti, nažalost, pa su ta cela turneja koja je pravljena da je na nekim svirkama dolazio i Eddie Vedder, pa su pevali zajedno. To je fantazija.
Da. A reci mi, Chris Cornell, njegov vokal, mnogi smatraju za jedan od najlepših vokala.
I ja smatram. Najlepših i najboljih.
Ko ti još tu po vokalima onako?
Pa, mislim, pazi sad tu, ja kad kažem da mi je neko dobar pevač, nije to sad pevač koji bi mogao da peva, ne znam, u operi ili u horu.
Nego nije Freddie Mercury.
Nije Freddie Mercury, da. Freddie Adina ne pomenjamo, on je vanvremenski pevač bio. Ali recimo, kad kažem da mi prija kako peva Tom York, koji je koji je nikakav pevač, recimo, mislim, kažem nikakav pevač, ne može da se meri sa Freddie-em, ne može da se meri sa Chris Cornellom, ali može da ti prenese tu emociju, može ti prinese tu tugu. Znaš, Tom Jorka kad čuješ da zapeva dve strofe, čoveče, ono, znaš, nije ti dobro. Da. Istog momenta ti nije dobro. Sad sam konačno nabavio, stigo mi je disk, uzeo sam Smile se zove, čini mi se, band, to je band Tom Jorka. Ovo, to je fantazija, recimo, isto, to je ludilo kako je dobro. Pa recimo par albuma, sad mi isto palo na pamet, par solo albuma basiste Pearl Jam-a. To su isto remek dela od albuma. Ima mnogo tako to, znaš, ono, neka je, tu je neka glavna stvar, pa onda to kad krene da se grana... Da, ovaj, tu vidiš u stvari ko je ko.
Da. Pa recimo, dobro, isto jedan band koji ti nešto ne gotiviš, pretjerano Peppers, recimo za Frušante, a važi kad se on odvojio od njih da je on ono... Da je on stvari taj motor i umetnik u tom bendu i tako to.
Da.
Navodim njega samo kao primer.
Da, nisu mi nikada legli Peppersi.
Da, ne pa mogu skapirao da... sam. Da. Ni Smashing Pumpkins, jel? Mm. Oni su isto iz te ere, pa zato
nikad,
pitam.
Nikad,
meni su oni legli, ali mogu da skapiram, onaj glas pevača mnogi iritira.
Da, tako da. Pa ko što je, recimo, nema veze sa tim vremenom, ali recimo band Rush.
Da.
Pa je ono fantazija, čoče, da je ono... Proklinjem svaki dan što nije neki vokal drugi u tom bendu da mogu da ga slušam.
Pa, znaš za koga isto važi? Za AC/DC drugog pevača i za Guns N' Roses. Dosta ljudi ne mogu da svare te glasove, da kažem, tu vrstu glasa, tako da kažem.
Da.
A dosta ih i voli, naravno. Više. Da. Više ih vole nego što, ali ima i dosta koji ne vole te glasove.
AC/DC nikad nisam voleo u životu. Nemam ni jedan njihov album. Nikad ih nisam voleo.
Kažu da je prvi pevač... Ovih, da kažemo, baš oni tvrdi fanovi bio mnogo bolji nego drugi pevače sad.
Pa, da i verujemo.
Da.
Pojmo. Napravio sam neku svoju kompilaciju AC/DC, ono, znaš, svoju, kao po svom izboru, pustio sam je pet puta u toku godine. Mnogo je zeznuto svirati taj bubanj u AC/DC koji je na prvu loptu, kad ti to slušaš sve, ono, cigla, malter, tuf, taf, tuf, taf. Ti kad to probaš da sviraš sa tom ludačkom ritam gitarom, vidiš koliko je to zeznuto. Da ti ono od početka do kraja sviraš to jedno te isto, jedno te isto.
E, to sam teo te pitam. Šta je najteže, čije stvari svirati na bubnju? Mislim, možda nisi probao od svih, ali ovako kad ih gledaš i kad ono...
Pa najteže je svirati pesme grupe Tool, ako pričamo našoj pesme grupe. Sad imaš ti gomilu bendova, mislim, recimo Gojira ili Gojira, kako go kaže. To je isto ludački jedan bubnjar gdje ti ne možeš da shvatiš da oni tako sviraju. Oni su ko roboti.
Da.
Znaš, to je opet to, recimo Gojira meni ili Gojira, kako meni oni imaju više emocije, malo više emocije nego što ima Tool. Iako imaju ono arlaukanje od pevanja, iako imaju neke prelepe deonice pevanja, pa recimo grupa opet, to je isto fantazija, znaš, kao. E sad samo, što se tiče bubnjarskih deonica, šta je najteže, pa ne znam, meni bi bilo najteže da sviram ove pesme grupe Tool, meni lično.
A evo, imamo tu i Motorhead, njih gotiviš?
Nikada ja gotivim Motorhead, da, ono prva dva, tri albuma, super sve, ali eto...
I oni su ti
Nisu mi, ne, nisu.
Nemaju tu
emociju. Imaju emociju, ali ko voli tu, nešto ko voli, lepo je. Imaju to, ali ja to nikad nisam volio, nikad nisam slušao Motorhead, specijalno nešto. Uvek sam vukao ovamo na tu drugu stranu. Kažem ti, Maidene sam počeo da slušam 86. zbog tog bubnja. A onda sam uleteo u celu tu priču, a posle toga je već došla grunge era, gde ni dan danas nisam izašao iz toga.
Da.
Znači, recimo... Maidene sam, izvini, Maidene, znaš, kao bio je neki period Maidena gde je izašao Dickinson, posveđali su se Dickinson i Adrian Smith su napustili band, došao Blaze Bailey da peva, ono, mislim, katastrofa.
Da.
To je ono, znaš, to nisam mogao da slušam, čak sam išao da gledam jedan koncert sa Blaze Baileyem. To mi je bilo ono u Budimpeštu, to mi je bilo užas, blagi mi je bilo, ali sam išao da čujem te pesme. Tako da kapiram ljude koji idu da čuju neke pesme i nije im toliko bitno ko ih peva. Znaš, ali oni vole da čuje te pesme jer se kao samo tu tad mogu čuti. To mogu da skapiram.
A recimo i Phil Collins?
Phil Collins, dok je svirao u grupi Genesis, je bio fantastičan bubnjar, posle u svojoj solo karijeri počeo da peva.
Ti ne voliš taj...
Pa mislim, znaš, išao sam, to mi je bio jedan od najkoncerata koji su bili bukvalno kao da si pustio disk u areni.
Da, svi su rekli za taj koncert, da ih iznenadio, baš onako prijatno.
Da, u areni taj koncert je bio, znači to je bukvalno, ja sam gledao čak i se ovi zezaju, sviraju, ne mogu da veram, znači kao da si pustio CD od početka do kraja.
Da, on ima paklene muzičare.
Da.
A Sting, prvi album?
Da, 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 super. Mislim, Police.
Da.
Kao prvo, to je ono, naš Police mi je isto super. Ne vraćam se nešto mnogo Police-u. Police mi je onako, to je jedan od najboljih ska bendova koji su postojali u to vreme. Posle ono, kad je Sting krenuo da radi solo, mislim, ja mogu da sad izdvojim nijedan njegov album. Ovi zadnji albumi su mi bez veze, znaš, ono, Brave New, kako se zove, ne, ne znam ja. Ali oni prvih 4-5 albuma Stinga, super.
Da, da, da. Dobro, Miljko, ovaj, dosta toga smo već i rekli.
Da.
Možda bi te još eto pitao, ljudi koji se interesuju za časove bubnja, kako mogu da dođu do tebe, ovaj, možda, ovaj,
pa, mislim, nemam pojma,
možda... neki kontakt da ostavim dole ili...
Pa možemo, vidjet ćemo da ostavimo, sad ne znam, sad možda je glupo telefon da, da ostavljam i to, ali možda nešto, da mogu da kontaktiraju ili tebe ili ne znam ja. Sve jedno, mislim, pitat ćemo.
Dobro, dobro.
Imaćeš procenat.
Hvala ti mnogo na ovom gostovanju, uživao sam i eto,
hvala,
tebi, drago
ja
mi je.
Uživao.
Drago mi je da, si, da smo se konačno dogovorili.
Da, hvala ti. Ćao.
Gledamo se dalje.